Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skupštinu Srbije je stigao predlog da Ana Brnabić bude predsjednica Republičke vlade. Mandatarka očekuje podršku parlamenta.
Ja ću raditi na svom ekspozeu. Konsultovaću se sa predsjednikom oko prioriteta političkih i ekonomskih. Mislim da u ovom trenutku Srbiji je potrebna stabilnost i kontinuitet izvan svega drugog.
Prema najnovim podacima, broj žrtava požara koji u sredu izbio u višespratnici u Londonu porastao na 30, 12 povređenih i dalje u kritičnom stanju. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i danas jedan sat blokirali prugu u Beograd-Niš zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog staža. Osmaci rešavali treći kombinovani test iz pet predmeta. Pod nazivom Pripitomiti tamu večeras počinje deveti književni festival Krokodil. Košarkašice Srbije na evropskom prvenstvu u Češkoj počinju odbranu titule u meču sa ekipom Grčke. Sutra svežije, mestimično s kišom, dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Skupštinu Srbije stigao je predlog da Ana Brnabić bude predsjednica vlade. Vlada bi trebalo da bude izglasana pre 23. juna, odnosno inauguracije predsjednika Republike, a za to je potrebno da većina od 250 poslanika svoj glas da Ani Brnabić i njenom kabinetu. Predsjednica Skupštine Maja Gojković očekuje da do kraja sljedeće sedmice Srbija dobije novu vladu i da prethodno mandatarka zatraži zakazivanje posebne sednice parlamenta na kojoj će biti razmatran ekspoze i predlog za sastav vlade.
Očekujemo ovih dana da mandatarka Ana Brnabić obavesti parlament Republike Srbije da je spremna da pristupi raspravi, da ona po proceduri mora da zahteva od nas da zakažemo posebnu sednicu o tome, da je saslušamo, povedemo debatu o tome šta ćemo čuti i o personalnom sastavu njene buduće vlade i naravno da utvrdimo volju većine u parlamentu Republike Srbije.
Ana Brnabić izjavila je da radi na ekspozeu i da očekuje apsolutnu podršku u Narodnoj skupštini. Nije želela da otkrije kada će zatražiti zakazivanje posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj će se birati nova vlada, kao ni to da li će zadržati svoj resor. Opširnije Milka Babić.
Iako je čeka formiranje vlade, Ana Brnabić danas obavlja redovne ministarske aktivnosti u Vrnjačkoj Banji. Kaže da radi na ekspozeu, ali o izgledu nove vlade i prvim potezima ne želi da govori. Planovi će se, kako kaže, čuti kada bude predstavljala program u Skupštini Srbije.
Ja ću raditi na svom ekspozeu, konsultovaću se sa predsjednikom oko prioriteta političkih i ekonomskih. Pak je on čovjek koji je dao smernice vladi koja u ovom trenutku treba da ima apsolutni kontinuitet. A mislim da u ovom trenutku Srbiji je potrebna stabilnost i kontinuitet izvan svega drugog. Onda ja kao mandatar svakako moram da sedim, konsultujem se sa predsjednikom, zajedno sa njim postavljam dalje ciljeve, zato što iznad svega važna stabilnost Srbije, kontinuitet Srbije.
Brnabićeva očekuje apsolutnu podršku poslanika Narodne skupštine. Osvrnula se i na izjavu lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme da neće podržati njen izbor na mesto premijera.
To je svakako pravo svakog narodnog poslanika. Na osnovu mog ekspozea i na osnovu sastava vlade očekujem u stvari da u tom trenutku gospodin Marković odluči da li će dati podršku meni kao mandataru i toj vladi ili neće, ali samo na osnovu toga.
Mandatar za sastav nove vlade ne želi da otkrije kada će zatražiti zakazivanje posebne sednice Skupštine na kojoj će biti birana nova vlada, kao ni da li će zadržati resor koji trenutno vodi.
Ministarka pravde Nela Kuburović veruje da Ana Brnabić predstavlja najbolje rješenje kada je reč o budućem premijeru, a potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić smatra da odluka o mandataru predstavlja kontinuitet aktuelne vlade.
Mislim da će taj predlog obezbediti kontinuitet u radu vlade, s obzirom da je ministarka Brnabić vrlo uspješno vodila resor lokalne samouprave u ovom kabinetu koji je vodio premijer Vučić, da ćemo nastaviti sa pre svega unutrašnjim ekonomskim reformama koje su važne za povećanje životnog standarda građana i da ćemo na spoljnopolitičkom planu ubrzati put ka Evropskoj uniji i proces našeg pridruživanja otvaranjem novih poglavlja.
I analitičari ocenjuju da izbor Ane Brnabić za mandatara dobro rješenje jer je uspješna u rešavanju ekonomskih pitanja, veruje se da ima naklonost Zapada i može da ublaži antagonizam na srpskoj političkoj sceni. Opširniji u prilogu Sandre Cvijanović.
Nastavak evrointegracije, jačanje fiskalne konsolidacije i balansiranje među velikim silama biće glavni izazovi sa kojima će morati da se suoči nova vlada Srbije. Ana Brnabić je upravo zbog toga dobro rešenje, smatra politikolog Jovan Kom.
Opredeljenje za evropske integracije neminovno kandiduje jedan vrlo složen i kompleksan zadatak koji će biti najteže realizovati, a to je emancipacija javnih preduzeća od stranačkog zapošljavanja, reforma javnih preduzeća i reforma državnog aparata. U tom kontekstu Ana Brnabić se pokazuje vrlo kompetentnom osobom i daje do znanja da Srbija može ići tim procesom modernizacije.
Jedan od prvih poteza vlade biće i realizacija dogovora sa Ruskom federacijom o isporuci naoružanja, ali i rešavanje statusa humanitarnog centra u Nišu, podsjeća politički analitičar Dragomir Anđelković.
Tu je sada na potezu Ana Brnabić da taj dogovor s Ruskom federacijom ne dovede do problema sa Zapadom, da preko svojih kontakata i imidža koji ima na Zapadu bude kišobran onoga što Srbija treba da uradi u svom interesu. Što se tiče njenih potencijala da nešto uradi, da ona ne sumnjivo postoje. Zamislimo hipotetički jednu situaciju pregovora u Briselu gde s jedne strane Haradina i s druge strane Ana Brnabić. Nesumnjivo može da privuče na svoju stranu i posredno da je na stranu Srbije jedan deo relevantnih svetskih faktora i javnog mnjenja.
U procesu evrointegracija teško je odvojiti ekonomiju od politike. Glavno pitanje je kako će Srbija da reši poglavlje 35, koje se odnosi na primjenu dogovora Beograda i Prištine, kaže Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole.
Od tog dijaloga zavisi šta će se u stvari desiti. E, moja je pretpostavka da će najverovatnije sada taj dijalog između Beograda i Prištine biti podignut više na predsjednički nego premijerski nivo, tako da najverovatnije će onda i uloga premijera, to jest buduće premijerke, biti više fokusirana na onaj deo njene uloge kroz samu primjenu poglavlja 35.
Dok analitičari pozitivno ocenjuju izbor Ane Brnabić za mandatara, mišljenja političara su podeljena. Njenu stručnost niko ne osporava, ali dovode u pitanje njen autoritet. Prigovara se prevelik uticaj Zapada na odluku da ona stane na čelo vlade, a nekima smeta i njena seksualna orijentacija.
Upravo je stigla vest da će svečani prijem povodom preuzimanja dužnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biti održan 23. juna. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Republike, inauguracija će se održati u Palati Srbija na Novom Beogradu. Slušate novosti dana. Ruski humanitarni centar u Nišu od samog osnivanja trni je u oku NATO-u i Amerikancima. Dok Moskva tvrdi da je pomoć Srbiji i regionu u vanrednim situacijama jedina uloga tog centra, Zapad veruje da iza svega stoji namera Rusije da se vojno infiltrira na ovom prostoru. Srpski zvaničnici tvrde da će samostalno donositi odluke, a analitičari kažu da na to svakako imamo pravo. Priču ima Đurđica Dragaš.
Dok Srbija i dalje ne odgovara na zahtev Moskve da njihovi humanitarci dobiju diplomatski status, iz Vašingtona stiže jasna poruka. Ruski centar u Nišu, blizu Kosova, gde je stacionirano 600 američkih i 4000 NATO vojnika, razlog je za zabrinutost. Rusko-srpski odnosi brinu i Brisel. U rezoluciji o Srbiji, koju je usvojio Evropski parlament, od naše zemlje se traži da usaglašava svoju spoljnu politiku sa evropskom, prvenstveno kada je u pitanju Rusija. Uprkos porukama sa Zapada, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će Srbija samostalno donositi odluke vezane za status ruskih humanitaraca.
Šta oni veruju, to mene ne zanima. I šta bilo ko drugi veruje, to me također ne zanima. Važno je šta verujemo mi, jer to je na teritoriji Republike Srbije. I mi ćemo suvereno donositi odluku po tom pitanju. Interesantno, zamislite da ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama kaže: u Santa Feu nimalo nam se ne sviđa što neko pravi nekakav centar negde. nema baš mnogo smisla, složit ćete se.
Ministar odbrane Zoran Đorđević ističe da vojna neutralnost podrazumeva saradnju i sa jednom i sa drugom stranom.
Mi želimo da iskoristimo sve one pogodnosti koje ima vojna neutralnost i koje ona nama daje. S jedne strane imamo naše prijatelje na istoku, s kojima evo sad i u ovim trenucima je upravo i juče završena jedna vojna vežba sa njima, to je Slovensko bratstvo. Također i sa zapadom imamo dosta vojnih vežbi, trenutno je Platinasti vuk u toku.
I analitičar i bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da Srbija kao neutralna zemlja ima pravo da vojnu saradnju koncipira u skladu sa svojim interesima, a da pritom nikoga ne ugrožava. Baš tako kao interes, a ne pretnju, vidi i ruski centar.
Sve ono na što se američka strana poziva, mislim da ne stoji. Srbija ima suvereno pravo u skladu sa svojom neutralnom pozicijom da svoje bilateralne odnose razvija sa svima, posebno u onim sferama koje su njenog neposrednog interesa, imajući u vidu poplave koje smo imali, intervenciju upravo tog centra iskustva koje smo imali, takav centar za nas ima poseban značaj.
Kada su u pitanju zahtevi Brisela da Beograd uskladi spoljnu politiku sa evropskom, Milivojević podsjeća da poglavlje 31 koje se na to odnosi još nije otvoreno. Dodaje da će Srbija tek kao punopravna članica Unije imati obavezu da to u potpunosti poštuje.
Vesti sveta u nastavku. Šef Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi verovatno je ubijen u napadu ruskih snaga na severu Sirije krajem prošlog meseca, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kreml i portparol međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države nisu mogli da potvrde te navode. Izveštaja o el-Bagdadijevoj smrti bilo je i ranije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Rusko ministarstvo odbrane proverava da li je u vazdušnom napadu koji je ruska avijacija izvela krajem maja u Raki, a u kojem je likvidirano više od 300 terorista, stradao i lider Islamske države. Tom prilikom je održan sastanak Vojnog saveta Islamske države kojem je, kako se veruje, prisustvovao i el-Bagdadi. Ukoliko izveštaji budu potvrđeni, to će biti simbolička prednost Rusije u odnosu na Sjedinjene Američke Države, koje sebe predstavljaju kao glavnog borca protiv Islamske države, kaže Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije.
Ta ideologija je svakako rasprostranjena i ona će postojati sa ili bez Bagdadija. I ranije su vođe slične bile ubijane, i Bin Laden i Al-Zarkavi u Iraku. Tako da sa tom ideologijom svakako nije završena, ona se pojavlja i na drugim tačkama planete, videli smo i u Filipinima, ali u odnosu pre svega Rusije i Sjedinjenih Država prosto značaj ovoga je prestiž, i ukoliko se potvrdi da je tačno, Rusija svakako jeste zaradila jedan veliki poen na međunarodnoj sceni.
Podsećamo, kretanje el-Bagdadija nije bilo poznato u poslednje vreme. Veruje se da je bio u Mosulu pre akcije iračkih i međunarodnih koalicionih snaga za preuzimanje kontrole nad tim gradom krajem 2016. godine.
Prema najnovijim podacima, najmanje 30 osoba poginulo je u požaru koji je u sredu izbio u višespratnici u Londonu. U bolnici su 24 osobe, od kojih je 12 u kritičnom stanju. Britanski tabloid Sun objavio je listu sa 65 imena ljudi koji se i dalje vode kao nestali ili se strahuje da su poginuli u požaru. U međuvremenu, premijerka Theresa May posjetila je povređene u dve bolnice.
Finansijska stabilnost u novom globalnom okruženju glavna je tema ovogodišnjeg samita ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja regiona koji se održava u Bečićima. Najveći problemi su rast zaduživanja i niska stopa privrednog rasta, a mogli bi da se prevaziđu saradnjom centralnih banaka, poručeno je na otvaranju skupa. Detaljnije Nikola Denčić.
Države Zapadnog Balkana su relativno male, sa nejednakim monetarnim politikama, ali sa istim ciljem, a to je snažniji bankarski sistem i veći stepen finansijske stabilnosti, kaže guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić. Naglašava da je posebno značajno osnažiti realnu ekonomiju.
Otprilike su sve zemlje regiona sa sličnim ili identičnim slabostima. Govorimo o konkurentnosti, a nelojalna konkurencija, kao što znate, svoju egzistenciju nalazi u zoni sive ekonomije, tako da se zaista moramo potruditi svi da u najvećoj mogućoj mjeri suzimo zonu sive ekonomije, proširimo ekonomsku osnovicu, proširimo poresku bazu i na taj način učinimo našu ekonomiju, ne samo našu, nego našeg regiona, u velikoj mjeri održivijom.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenjuje da je zajednički problem i nedovršena ekonomska tranzicija. Srbija je u proteklih nekoliko godina prošla kroz period vrlo intenzivne fiskalne konsolidacije, ističe Vlahović.
Ja želim da kažem da je ukupan budžetski deficit zemlje smanjen za gotovo 4 puta, da su spoljni deficiti trostruko manji u odnosu na 2012. godinu, ali ono što Srbiju tek očekuje u narednom periodu, to jeste reforma i restrukturiranje javnog sektora i pre svega restrukturiranje javnih preduzeća, i to će biti ključna odlučujuća bitka na putu završetka, uspešnog završetka ekonomske tranzicije.
Regionalnu ekonomiju snažno je potresla finansijska kriza u Agrokoru. Restrukturiranje koncerna je vrlo dobra vest, jer će se njegovo poslovanje vratiti na tržišne principe, smatra guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.
Pa ono što je sigurno je da će restrukturiranje Agrokora, kao i dijela poduzeća dobavljača Agrokora, negativno utjecati ove godine na rast. Međutim, mi za sada ne vidimo da bi taj utjecaj bio vrlo negativan, znači mi smo da sada vidimo jedan umjeren negativni utjecaj na rast BDP-a.
Na dvodnevnom samitu u Bečićima bit će reći i o utjecaju globalne ekonomije na region, javnim financijama i reformi poreskih uprava.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša u Smederevskoj Palanci na sat vremena od 9 do 10 držali su blokadi prugu Beograd-Niš i put Smederevska Palanka-Topola zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog staža za 4 godine. Ovo nije prvi put da radnici blokiraju prugu i put, izveštava Biljana Jović.
Gotovo 200 radnika izašlo je na prugu nezadovoljni zbog neuspelih pregovora sa bivšim poslodavcem. 11 teretnih vagona koji su napravljeni za Žostarnova i Slovačke vraćeni su u fabriku jer nisu dobili ni jedan deo dugovanja, iako ih je bivši poslodavac uveravao da će biti isplaćeni. Evo šta nam je rekao predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
On je dužan nam 85.000 evra za nove vagone, a on je nama dužan 2 miliona evra za plate. Pa je državi dužan 5,5 miliona za poreze, za naš radni staž, za socijalno. A to već danima se nigde ne provlači, a nije njegov dug samo 85.000 evra, nego je njegov dug preko 7-8 miliona evra.
Fabrika Goša jedina je u regionu koja se bavi proizvodnjom i remontom putničkih i teretnih vagona. Zbog štrajka trpe više milionski poslovi. Imaju najavu posla u trajanju od 2 godine za iranske železnice, potom za nemačke kao i za ruske i pre svega toga za železnice Srbije, ali za sada sve stoji, navodi generalni direktor Goše Milutin Šćepanović.
Mi kao novo rukovodstvo smo podnijeli zahtjev da država iznađe načina kako to da se uradi, jer je prethodni vlasnik rekao da će dati sve garancije i da će on to uraditi i povezati. Ali ovog momenta najgora slika ide u Goši, a Goša je potpuno tehnički ispravna i u pogledu mašine i u pogledu stručnosti radnika i spremnosti radnika da rade, međutim zbog ove situacije jednostavno pada karte, ne možemo dalje.
Da podsjetimo, bivši vlasnik Goše, Žostrnova i Slovačke, prodao je fabriku u kiparskoj kompaniji Listener za 4,2 miliona evra, ali ne i dugovanja. Zaposleni su bili u štrajku od početka marta do sredine maja, a i za to vreme napravili su 1 milion evra proizvoda za izvoz.
Ovogodišnja berba maline u Srbiji u odnosu na lanjsku sezonu počela je sa duplo nižom otkupnom cenom od 100 do 120 dinara po kilogramu. Malinari tvrde da ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje, zato traže pomoć od države. Ivan Jovanović.
U Srbiji je počela berba maline. Borko Pavić iz Udruženja poljoprivrednika Savez Srpska malina kaže da će ovu sezonu pamtiti po štetama od izuzetno hladne zime, ali i po nepovoljnim otkupnim cenama tog voća koje su ponudile hladnjače.
Ove godine imamo sigurno manji rod za 30 do 40%. Početna cena od 100 do 120 dinara. Ljudi nisu zadovoljni. Svi ove godine očekivali veću cenu u odnosu na prošlu godinu kada je bila 240 dinara i kada je imalo mnogo više maline. I na osnovu toga su proizvođači ove godine ulagali u malinu.
U sličnoj situaciji je i 137 poljoprivrednika koji su izgradili hladnjaču u okviru zadruge Agroeko voće u Arilju, u kojoj čuvaju svoj rod maline, rekao nam je direktor te firme Božo Joković.
tražimo da bude cena akontna, da tržište odredi zaključnu cenu, da se ne zaklanjaju svi za tržište, a onda se dogovore da to kupe po 130 dinara. Vidite, ako je na jugu Srbije i celom mačanskom kraju cena 130 dinara, onda imamo i sumnju da je to dogovor. Sve je teže proizvesti tu malinu, a cena 100% da padne odnosno na prošlu godinu malo je neprihvatljiva.
Savetnik ministra poljoprivrede Predrag Lučić tvrdi da država neće dozvoliti bilo kakve zloupotrebe na domaćem tržištu voća.
Ispitujemo preko Komisije za ocenu konkurentnosti da li je do takvih zloupotreba došlo. Ukoliko utvrdimo, mi ćemo postupiti u skladu sa zakonom. To znači da će nadležni organi kazniti sve one koji se bave neregularnim radnjama kada je u pitanju uređenje tržišta.
Prema rečima Borka Pavića iz udruženja Savez Srpska malina, država treba da uvaži primedbe koje iznose malinari.
Platite 60-70 dinara po kilogramu cenu maline za branje, gde su ostali preparati, gde su đubriva, gde je radna snaga pre toga dok se dovede do berbe. Zbog svega toga i proisteklo ovo nezadovoljstvo. I zato se traži što pre sastanak sa svim predstavnicima potkupljivača i traži se pomoć predsjednika države koji je obećao malinarima da će se sve rešiti još pre par godina. Ali evo vidimo da smo opet svedoci tih problema.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 100.000 tona maline. Gledano po državama, prošle sezone smo bili najveći proizvođač tog voća u svetu. Od izvoza maline zaradi se oko 250 miliona dolara.
Slušate novosti dana. Vršilac funkcije zaštitnika građana Miloš Janković predstavio je izveštaj za 2016. godinu. Navodi da je prošlu godinu obeležila nepovoljna ekonomska situacija i nedostatak pravne sigurnosti. Ukazuje da je neophodno da se godišnji izveštaj što pre razmatra u Skupštini Srbije, jer sadrži dragocene podatke koji bi mogli doprineti boljem postupanju organa javne uprave. Izveštava Mirjana Nikolić.
Građani se kancelarije ombudsmana najčešće obraćaju kada smatraju da su im ugrožena socijalna i ekonomska prava, ili kada misle da institucije ne mogu ili neće da reše njihove probleme. Janković kaže da su najugroženije kategorije i dalje siromašni, deca, stari, LGBT osobe kao i nacionalne manjine, teško bolesni i izbeglice.
Po pitanju slobode izražavanja, po pitanju stanja u medijima, u izveštaju za 2016. godinu smo konstatovali sa žaljenjem da se stanje nije promenilo u odnosu na prošlu godinu. U vezi pravosuđa ukazao bih da, nažalost, u javnosti postoji percepcija da su tužilačka i sudska funkcija pod uticajem političke vlasti. Reforma javne uprave se za sada zadržala na konceptu, nije došlo do onoga što je očekivano, a to je da te reforme zaista dožive jedno otvorenje u praksi.
Država je zaista unapredila zakonsku regulativu i mi pozdravljamo izmene Krivičnog zakona i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kaže zamenica zaštitnika Gordana Stevanović, zadužena za prava deteta i rodnu ravnopravnost. Dodaje da je problem primjena zakona.
Imali smo mi i ranije propise, imali smo mi i druge dokumente koji su obavezivali postupajući službenike da postupaju i da rade. Nažalost, u takvim situacijama i kada su imali mogućnosti i imali prostora, mi smo utvrđivali propuste u njihovom radu.
Stevanovićeva kao primjer navodi da je od 14 ispitanih slučajeva ubistava žena u čak 12 bilo propusta u radu službenika kojih nije bilo dovoljno ili nisu bili adekvatno obrazovani. Inače, ovo je treći izveštaj ombudsmana o kojem narodni poslanici nisu raspravljali, ali će, prema rečima predsjednice parlamenta Maje Gojković, to biti urađeno po proceduri.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje odlučuje da ponovi postupak izbora članova regulatornog tela za elektronske medije koje predlažu nacionalni savjeti nacionalnih manjina.
Postupak je ponovljen zbog toga što svi nacionalni savjeti nisu bili upoznati sa uslovima postupka. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović negodovala je zbog toga što je predsjednica odbora Maja Gojković na dnevni red stavila samo tačku o prigovorima nacionalnih saveta i dodala da je ona željela da se dnevni red dopuni osudom brutalnih napada na novinare i fotoreportere 31. maja na mitingu Srpske napredne stranke ispred Doma Narodne skupštine.
Građanin Marko Radosavljević najavio je da će tužiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer je na konferenciji za novinare pokazao njegovu fotografiju iz predstave u kojoj je kao glumac mater igrao pijanca.
Radosavljević je agenciji Beta rekao da će predsjednika tužiti za uvredu časti i duševni bol i dodao da će tužiti i medije koji su objavili tu fotografiju. Vučić je juče na konferenciji za novinare u predsjedništvu Srbije pokazao fotografiju na kojoj jedan mladić sedi i pije iz flaše, rekavši da je on jedan od dosovskih batinaša koji su provocirali ljude na skupu podrške koji je Srpska napredna stranka organizovala na dane njegovog preuzimanja dužnosti predsjednika 31. maja.
Kultura pod nazivom Pripitomiti tamu večeras počinje 9. književni festival Krokodil na tradicionalnom mestu u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije. Uz neke od najznačajnijih pisaca iz regiona nastupit će i norveški pisac Erlend Loe i filmski reditelji Lordan Zafranović i Srđan Karanović. Pripremila Tamara Krstić.
Autorsko čitanje proze, poezije i dramskih tekstova, sofa, intervjui, muzički i scenski performansi i ove godine čine glavni program književnog regionalnog okupljanja koje otklanja dosadu i letargiju, odnosno festivala Krokodil. Učesnike 9. izdanja predstavlja Vladimir Arsenijević.
Prvoga dana na našem festivalu nastupiti Olja Savičević Ivančević, Slobodan Šnajder, Lordan Zafranović, koji će nam biti gost našeg sofa intervjua, koji je jedan format malo razgovorljiviji, koji smo uveli pre nekoliko godina, ovaj na sam festival Krokodil, Aleksandra Zograv će imati jedno jako interesantno predavanje i Svetlana Savšak nam također dolazi iz Ljubljane.
Pored nagrađivanih Slobodana Šnajdera za roman Doba mjedi i Svetlane Slapšak za roman Ravnoteža, u završnici prve večeri nastupit će i pisac, dobitnik Ninove nagrade i muzičar Slobodan Tišma, povodom predstavljanja monografije Ogledalo Lune. Za večer 17. juna Vladimir Arsenijević najavljuje sledeće učesnike.
Predstavit ćemo Zorana Ferića, njemu upravo izlazi knjiga Osama blizu mora u izdanju Beogradske buke ovde. Takođe, Srđan Kranović će biti gost Sofa intervjua, Lamija Begagić dolazi iz Bosne i Hercegovine i na kraju svega predstavit će nam se norveški pisac Erlend Loe.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju pod sloganom Pripitomiti tamo održavaće se i debatni program festivala. Počinje u subotu 17. juna razgovorom o prerano preminuloj književnici Biljani Jovanović, čije je delo još u drugoj polovini 70. godina okarakterisano kao džins proza, a završava se u nedelju 18. juna tribinom koja će biti posvećena deklaraciji o zajedničkom jeziku.
Učenici 8. razreda u Srbiji završili su malu maturu polaganjem kombinovanog testa sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Kako navodi Ministarstvo prosvete, preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 18. a konačni 23. juna. Prema podacima školskih uprava, test je polagalo 68.347 učenika, a testiranje je proteklo u skladu sa procedurom i bez nepravilnosti.
Vesti iz sporta, srpski veslački dvojec bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik plasirao se u finale svetskog kupa u Poznanju, finale je u nedelju.
Srpska tenisarka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale turnira u Manchesteru posle pobede nad Britankom Gabrielom Taylor sa 2-0. Ona će se za finale boriti sa pobednicom meča između Ruskinje Blinkove i Beloruskinje Sabalenke.
U Češkoj počinje evropsko prvenstvo za košarkašice. Naše reprezentativke koje brane titulu igraju od 18 časova protiv Grčke. Opširnije Slobodan Maletić.
Posle mjesec dana priprema, aktuelne evropske šampionke i osvajačice bronzane medalje sa olimpijskih igara ponovo žele da urade nešto veliko, ali sudeći po raspoloženju prilikom odlaska u Prag, kao da ni same nisu svesne koliki su im dometi. Zato uglavnom ističu da je prvi cilj dospeti do eliminacione faze takmičenja, a potom se pre svega izboriti za učešće na svetskom prvenstvu iduće godine u Španiji, što znači zauzeti jedno od prvih 5 mesta. Problemi sa povredama dve najbitnije igračice Sonje Petrović i Ane Dabović su nažalost u prvom planu. Ne toliko zbog njihovog oporavka koliko zbog velikog broja propuštenih treninga. Ana Dabović sada već normalno trenira, a uskoro će se poboljšati i situacija oko Sonje Petrović. Ne bi trebalo ipak očekivati da će ona danas biti u kombinaciji za susret sa Grkinjama. Selektor Stevan Karadžić najviše brine zbog povreda dve ključne igračice.
Spremne su, jedini to što nam onako povrede te Ane Dabović i Sonje Petrović, to nam ovako remeti neko raspoloženje, ali ja mislim da će oni ipak moći da nam pomognu bez obzira što neće biti 100% spremne.
Prva utakmica sa Grčkom je od 18 časova, već sutra u sljedeći duel sa Francuskom, a u ponedjeljak sa Slovenijom. Pobednik grupe ostvarit će direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija imati priliku da to učini kroz utakmicu osmine finala.
Crvena zvezda i FMP večeras od 20 sati igraju treću utakmicu finalne serije Superlige Srbije. Zvezda vodi sa 2-0 u pobedama i večeras će imati priliku da odbrani titulu šampiona Srbije.
A u Požarevcu startuje 57. međunarodna biciklistička trka kroz našu zemlju. Gradovi domaćini etapa biće Požarevac, Beograd, Pećinci i Zrenjanin, gde će se u nedelju i završiti ovogodišnja trka kroz Srbiju. Nastupit će i 4 domaće ekipe.
U Nemanjinoj premijerka umjesto premijera. Ana Brnabić, prva žena premijer u istoriji moderne Srbije, dobila je mandat za sastav vlade. Tvrdi da će ga iskoristiti. Kako? U sedmici pitam Vladimira Vuletića i Đorđa Vukadinovića. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 29 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 28, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kišom, jutarnja temperatura do 14 do 18, najviša dnevna do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 17 do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije. Sledi sportski žurnal, želim vam prijetan dan.